Заради пожара в Дюлинския проход обявиха бедствено положение в Поморие и Несебър. Автобус на градския транспорт изгоря в София. По чудо пострадали няма. Трайчо Трайков ще връща заплатите си като министър, бил в конфликт на интереси. Столичната топлофикация има да връща пари на половината от своите абонати.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 18 часа.
Аз съм Петя Царевска. Добър вечер, госпожи и господа. Трети месец след силното земетресение в Перник, никой от собствениците в най-пострадали от труса блок в града 79 не е получил обезщетение. Това твърдят малкото останали хора да живеят в него. В деня, в който трябваше да се учреди инициативен комитет в защита на пострадалите от земетресението, Теодора Симова ще ви разкаже за живота в блок 79, където още продължава да пада мазилка.
В един от двата входа на блок 79 в Перник след силния трус от 22 май живеят повече котки, отколкото хора. Трима души са останали във входа, в който и до ден днешен продължават да падат парчета мазилка. Обитатели има само на първи етаж в този вход. Врата до врата живеят един бивш кошар и дядо Петрушин, който гони 90-те. Вратата на дядото е метална, тази на съседа му дори няма брава.
Това е допълнително падало. Мама, лош трус. Не мога да се кача да горе.
Не, няма да се качвам.
Да.
Много лошо е паднала мазилката цяло.
Няма. Тук не живее никой за сега. Всичко се изнесоха.
След земетресението?
Да.
И колко души останахте?
Тук в хода само аз с жена ми и тук има един болен.
Взехте ли обезщетения след земетресението?
Не, защото аз живея в апартамент на името на дъщеря ми. И такъв бил лева. Не, собственика има право. Ние не сме давали никаква молба.
Другия вход е малко по-населено. Там първият етаж наскоро е саниран, в апартамента живее ромски лихвар. Над него е баба Дамянка, която твърди, че след земетресението развила страхова невроза.
Какво да кажем, оплашени сме, живееме на страх. Като ходиме горе, душомето подава.
А кандидатствате ли за обезщетение?
Абе, кандидат, идваха тук и комисии, и гледаха, и...
Пари взехте ли някакво?
Не.
Да си помогнете.
И 320 лева не сме вземали никъде. Какво им е за работата, какво мислят, че мислят, никой нищо не казва. Кметицата това ти казва, нямаме пари и край.
Вярно ли вашия блок е най-пострадали?
Най. Като се ли за посесението, тук е паднало в нашия блок. Всичко се срути, всичко се напука, всичко се... И стени, тавани, вижте какво е. А иначе ние сме тука. Страх кога да правим? Страх не е, но все на страх сме.
Пътят към Перник минава тъкмо през тези най-пострадали блокчета, където след проверките на десетки комисии продължават да чакат не помощ, а знак, че могат и сами да ремонтират порутения си покрив. А зимата наистина ще дойде. Нищо, че още е август.
Земетресение с магнитуд 3 по Рихтер е усетено тази нощ, малко след 2 часа и 10 минути в района на Перник и Радомир. От Геофизичния институт на БАН съобщават, че няма сведения за пострадали и материални щети. Абонатите на Топлофикация София ще могат да получат надвзетите си суми за парно от днес. От дружеството съобщават, че 98% от фактурите на клиентите им са готови и са достъпни на касите на компанията. От днес столичани могат да доплатят и дължимите суми от изравнителните си сметки. 49% от клиентите трябва да доплатят за получената услуга, 51% ще бъдат възстановени над платените суми, съобщават от Топлофикация. Оттам отчитат, че от май миналата година до края на април тази потреблението на топлоенергия се увеличило с близо 6%. Абонатите, които живеят в двустайни апартаменти, например, ще платят 821 лева през предишния период. Средната сума е била 735. До началото на този месец са подадени над 440 жалби, свързани с изравнителните сметки, информират още от дружеството. Няма да има намаляване на ДДС върху лекарствата. Това стана ясно от думите на премиера Бойко Борисов. Той приветства идеите на здравния министър Десислава Атанасова за намаляване на налога, но по думите му сметките в момента не излизат.
Аз съм против свалянето на ДДС. В туризма го направихме и би трябвало при 9% ДДС в туризма българските граждани да усетят разлика в цените на услугите. Само че не го усетиха, постепенно цените пак си ги изравниха след това и разликата от 9 до 20 отива в джобовете на частниците. Ако това го направим за лекарствата, на бюджета ще ни струва около 200 милиона. Първоначално съм убеден, че ще свалят цените с толкова процента и после тихо мълком, понеже няма механизъм по който да следи, отново ще пратиме парите в джоба на търговците и прекупвачите. Затова идеите и желанието на министъра да го направи, го аплодирам, но сметките в момента не ми излизат. Държави, които са го направили, в момента са в най-тоталната криза.
А как да се свалят цените?
Постепенно и
Протест срещу новите правила за паркиране в София се провежда за втори ден пред паметника на Патриарх Евтимий в столицата. Има ли проблеми с трафика в района и още за исканията на протестиращите? На телефона е Калина Донкова. Здравей, Калина!
Здравей, Петя! Добър вечер и на слушателите на Дарик. Проблем с трафика няма. Съвсем за кратко, за около 5 минути протестиращите отново затвориха кръстовището на Патриарх Евтимий и граф Игнатиев. Но за тази не се стигна до сблъсъци с полицията. Присъстващите бяха по-малко от вчера, но се заканиха в понеделник да блокират и кръстовището на Орлов мост. За утре насрочиха нова среща на недоволните от Данък паркинг в 18 часа, когато ще се проведе и футболен матч на деца, които живеят в района на синята зона. Протестиращите поискаха оставката на столичния кмет Йорданка Фандъкова и скандираха познатите възгласи «Всеки ден ще е така» да победата. Днес председателят на гражданско движение днес, които също събират подписи за отмяната на новите правила за паркиране в София, Анжелика Цокова, заяви пред Дарик, че е получила покана от кмета на София за среща утре в 16 часа в столична община. По време на протеста от столичния инспекторат направиха проверка на подписката, която вече е събрала 17 000 подписа. Калина Донкова, Дарик Радио, София.
Проблеми с трафика имаше по-рано днес в друг столичен район. Автобус от градския транспорт се запали и изгоря напълно. Инцидента стана в Дружба 2 в София. Возилото, което се движи по линия 7-5 от градския транспорт, е преминало технически преглед вчера. Това съобщи заместник шефа на столичния автотранспорт Ваню Стефанов. Въпреки това обаче по първоначални данни причината е именно техническа неизправност. Част от пожарникарите, работили по погасяването на горящия автобус, коментираха пред Дарик, че ако огънят не е бил навреме овладян, е съществувал риск да се взривят три бутилки метан, позиционирани на покрива на модерния автобус, информира Ралица Гълъбова.
Возилото на градския транспорт е от новите модели екобус на Мерцедес, произведен през 2009 година. Преди по-малко от ден, автобусът, който се запали и изгоря до основи, е преминал технически преглед с оценка за пълна изправност, обясни заместник шефът на столичния автотранспорт Ваню Стефанов.
Той е бил празен, без пътници, видял, че в салона излиза дим от двигателния отсек, спира веднага, касае се евентуално за теч на двигателно масло, с което се захранва охладителната перка. И той може този теч от някъде да е възникнал, да е попадне в двигателния отсек и оттам да се запали. Това е първият инцидент на столичен автотранспорт с толкова нов автобус. Вратите са достатъчно големи салонните, за да излезат пътниците, ако са били вътре в автобуса.
Мястото на инцидента на столичния булевард Цветан Лазаров се обезлюдява за секунди при вида на избухналия в пламъци автобус, разказа една от продавачките, станали свидетел на пожара.
С малки деца съм, дойдох за малко, видях, че гори, той целият пламна изведнъж. Страшно много се претесних и избягахме надолу. Зад блока отидахме. Виждаш нещо гори, първо пуша гори. Аз дойдох и малко по-късно. Помислих си и запали се автобус. Страх ме беше. Веднага взех телефон, обадих се. Те вече се бяха обадили.
Освен щетите за градския транспорт и временните проблеми за движението в района, пожарът не е предизвикал други поражения. Според огнеборците, които са потушили огъня, обаче развоя на ситуацията е чист късмет. По думите им е съществувала реална опасност от сериозна експлозия, тъй като на покрива на автобуса са позиционирани три бутилки с метан под силно налягане. Пожарът обаче е бил погасен преди пламъците да обхванат взривоопасния газ.
Бедствено положение е обявено в общините Поморие и Несебър заради продължаващия втори ден пожар в района на Дюлински проход. Силният вятър пречи пожара да бъде потушен. На място работят над 100 души, пожарникари от Бургас, Поморие и Несебър, служители от държавни и горски стопанства и доброволци от близките населени места. От авиобаза Крумово се очакват 2 хеликоптера за разузнаване и гасене. За сега няма опасност за близките села. Вече е сформиран и кризисен щаб. Кмета на Поморие Иван Алексиев.
Преди час от областна управа Бургас са поискали хеликоптер за потушаване на 6-те огнища около селищата. В гасенето, освен екипите на трети противопожарни служби на Бургас, Несебър и Поморие, са се включили над 100 доброволци, които гасят с лопати и мотики. Това са хора от съседните селища. По думите на Алексия, в оцихията няма пострадали, но сред засегнатите площи има изпепелени множество частни лузя. Ето какво каза още Иван Алексиев.
Вятър е много лош и постоянно разпалва нови огнища и самите пожарникари прецениха, че само с жива сила няма как да се справим и поискаха и хеликоптери. Тъй като местността е пресечена, пожарните не могат да стигат до едно положение, оттам нататък по прозвисти няма как да минат и само с мотики и с лопати. Обаче като се раздуха след това вятъра, почва да гори. Доста голяма е площа, която е в планата. Той има и към Козичино, от другата страна върви огъня, към Гильовца, към Горица, просто тук цялото било общо взето е в планата. Като върха за сега е още зеленей, но в основата всичко е изгоряло.
Диана Бедросян, Дарик Радио, Бургас.
Още от новините от 16 август, фоторобот на предполагаем втори съучастник на атентатора, който се взриви на летището в Бургас, беше разпространен от МВР. Оттам пуснаха и снимка на фалшивата шофьорска книжка на помагача, издадена на името на Ралф Уилям Рико от Мичиган, информира Павел Хаджиев.
След като цяла седмица вътрешният министър Цветан Цветанов обещаваше, че до гражданите ще достигне нова информация за атентата в Бургас, ръководеното от него ведомство реши да пусне нов фоторобот. На компютърно обработената снимка Ралф Рико е представен с пълно подпухнало лице и набола брада. Според експерти в МВР, косата на помагача е била къса, носил е синя риза и по всяка вероятност е имал и очила. На копието от шофьорската книжка на Рико изглежда, че и той се е снимал с перука, за да заблуди властите и полицията. След атентата от вътрешното министерство пуснаха първия фоторобот на мъж с перука, подвизаващ се с фалшивото име Жак Филип Мартин. Според последните данни, терористът се е представил като гражданин на САЩ, но се допуска вероятността Ралф Рико да е използвал и други имена, както и други неистински документи. МВР призовава гражданите, които имат информация за Рико, да я споделят в най-близкия полицейски пункт или на телефон 112 при гарантирана анонимност. От министерството обаче предупреждават, че непотвърдени данни и версии за терористичен акт създават негативно усещане в обществото и пречат на воденето на обективно разследване.
Самоделна бомба избухна рано тази сутрин в ресторант в столичния квартал Лозенец. Устройството, което е било поставено на входа на известното заведение Кошарите, е избухнало около 4,5. Вследствие на взрива няма пострадали хора и сериозни щети. Няма нито една причина за нападение срещу мен. Отношенията ми с всички са много чисти. Това коментира бизнесмена Коко Динев минути след като бе разпитан в полицията. Коко Динев е собственик на заведението Кошарите. Подробностите от Ралица Гълъбова.
Според първоначалната информация, самоделната бомба е съдържала около 200 грама тротилов еквивалент. Устройството е заложено до самия вход на ресторанта, вследствие на което единствените щети са срутена мазилка и малка дупка в стената. Някои от живеещите в съседство възрастни хора разказаха, че са се събудили от шума на взрива, но въпреки това той не е бил силен.
Много беше така заглъхващо, разбирате ли, защото моята спална от към южната страна е там на блока, а тук е бил взрива. Откакто го затвориха и стана с твоя надпис, не имам представа какво влиза и какво излиза. По-рано идваха доста скъпи коли тук. Предполагам, че доста съмнителни хора са идвали.
Известният лозенски ресторант Кошарите е на бизнесмена и доскорошен собственик на футболен клуб Локомотив Коко Динев. Няколко часа след като самоделката избухнала, малка част от персонала на ресторанта все още беше там, но отказа да коментира случая. Инцидентът се разследва от служители на ГДБОП и експерти от специализираната дирекция оперативни технически операции. По неофициална информация, основната версия, по която се работи, е, че взривът е поставен с цел сплашване.
Чуйте какво каза за Дарик собственика на ресторант Кошарите Константин Динев, след като даде показания за инцидента пред заведението в полицията.
За съжаление не мога да намеря нито една причина, защото аз съм човек с много така чисти взаимоотношения с всеки един човек. И точно поради тази причина не мога да намеря причината. Няма хора, които да ме мразят, нито има хора, които да, по някакъв начин да са ми показвали такова нещо. Тук сме в центъра на София, има отсреща камери, това. Искрено се надявам камерите да са засекли някои от извършителите и да се разплетне случая, да оставим така полицията да работи. Абсурдно е да са футболни неща, защото с хората в Пловдив се разделихме с много добри чувства и че аз съм помогнал страшно много за това отбор и мисля, че всеки един човек, който обича Локомотив, знае какво съм направил за Локомотив. Така че абсурдно е така.
Страхувате ли се, опасявате ли се от други подобни нападения срещу вас?
Не се страхувам, защото не съм направил нищо лошо. Това е просто така някакво привличане на внимание. Може да не е наистина насочено срещу мен.
Бизнесменът Константин Динев пред Ралица Гълъбова. Бургаската фирма Сибор е менеджер на Свети Николай. Нейното задължение било само неговата безопасност. Дойчин Дойчев, собственик на агенция Сиборн, чиято собственост е корабът Свети Николай, арестуван с 21 български моряци в Испания за пренос на близо 3 тона кокаин с голяма чистота, заяви, че фирмата е менеджер на морския съд. Капитан Дойчев разясни, че отговорността на менеджера е единствено да се грижи за безопасността на кораба. По темата работи Веселин Максимов.
Менеджерът ни по принцип сме отговорни за безопасността на корабоплаването. В момента, както е тази ситуация, не сме отговорни за това, което е станало не там.
Това заяви днес Дойчин Дойчев. Той каза, че фирмата е в непрекъсната връзка с властите, но писмено не е получен никакъв официален уведомителен документ. Предстои в испанското пристанище Кадис да бъде назначен агент, който да се занимава с Свети Николай.
Капитана на пристанището каза да се номинираме агент, да се свържа с него и ще бъде осигурена безопасност на кораба. Достатъчно, нали? Защото ние от това сме притеснени. Сега в момента какъв минимум екипаж се поддържа там за безопасността на кораба.
Капитан Дойчев опроверга твърденията, че близките на моряците не са уведомени.
Близките са уведомени, още с нощи повече се свързаха с нас. От самото консулство или посолство, нали, не разбрах точно, са ги уведомили, те се свързаха съответно с нас, всички са уведомени.
Той не съобщи колко моряци са от Бургас и колко от Варна и Добрич, отказа да назове името на чартьора на кораба. Ето как отговори на въпроса кой е виновен за случая.
В случая конкретно който го е извършил.
Дойчин Дойчев няколко пъти повтори, че задължението на него фирма е безопасността на кораба и е притеснен от факта, че не се знае колко души екипаж са останали на борда и какво се случва с Свети Николай.
Той е в плаващо състояние, така е вързан. Без екипаж, какво става?
Веселин Максимов, Дарик Радио Бургас.
Корабът Свети Николай бе задържан на 13 август вечерта на 50 мили от пристанището Кадис. Арестувани са общо 31 души, членове на международна мрежа на контрабанда на наркотици с база в Испания. Няколко месеца е продължила операцията по задържането на българския кораб. Това съобщи днес във Варна премиера Бойко Борисов.
За съжаление има доста от Варна. От Добрич също така. От няколко месеца работиме по тая операция с испанците и просто съжалявам, че пак варненски моряци ще са задържани. Може би другата седмица Цецо ще отиде до Испания да видим какво е положението, но така или иначе кокаина е там. Знаеше се, че ще се работи с български кораб. Много неща се знаеха и нямаше как да им кажем на моряците бягайте от кораба, защото ще го хванеме.
Те забъркани ли са в историята?
Много е трудно правосъдието, виждате, да отсъжда кой е забъркан, кой не. И най-малкото това ще е дълъг процес, защото съм близо 3 тона. Това е огромно количество за цял свят.
Обзорните новини на Дарик продължават. Зъбите трябва да се мият с четка и паста минимум по 5 минути, заяви пред Дарик стоматолога доктор Адриана Йосифова. По думите и най-добре е след всяко основно хранене зъбите да се изплакват с вода, сутрин и вечер да се мият и с паста. Четките за зъби трябва да бъдат интердентални, като се подменят след всяко почистване на устната кухина с лазер, което трябва да се прави на около 4 месеца, информира Марта Младенова.
Четката за зъби е по-важна от пастата, тъй като всички пасти на пазара съдържат сходни вещества, обясни доктор Адриана Йосифова.
Миенето трябва да е от венец към зъб, от розово към бяло. Посоката на движение на четката трябва да има вибрационни движения. Много пациенти не знаят, че съществуват интердентални четки, с които да почистват разстоянията между зъбите. Много пациенти не знаят кой разтвор за уста е хигиенен и кой лечебен и понякога използват медикаменти за обикновено жабурене на уста, което не е правилно.
Самият дъвкателен процес осигурява почистване на зъбите, но е хубаво след всяко ядене устната кухина да се изплаква с вода. Колко пъти трябва да мием зъбите с паста и четка?
Добре е да се измива след основните хранения, т.е. 3 пъти дневно, но е напълно достатъчно човек да измива сутрин и вечер, като най-важното за добрата орална хигиена е в денонощието на 24 часа да има едно дълго миене, което да трае 5 минути, което да са измити всички повърхности. Останалото може да стане с изплакване само с вода след определено хранене или например дъвчене на дъвка.
Според доктор Йосифова, дъвките не са задължителен елемент от поддържането на устната хигиена.
Ученическата чанта трябва да тежи най-много между 10 и 15% от теглото на детето. Това заяви в Дарик Кафе председателя на Сдружение Настоящи и бъдещи майки Сийка Ангелова. Според нея, много важно е да изберем такава чанта, която да позволява тежестта да бъде равномерно разпределена. Разказва Марта Младенова.
Чантите на най-малките ученици трябва да отговарят на редица условия, за да не увредят здравето им, обясни си Ика Ангелова. Важно е чантата.
Когато е празна, да запазва формата си при повдигане, да има две широки, добре подплатени, регулируеми презрамки, да има твърд гръб и множество джупове за по-добро разпределение на теглото в нея. Също така добре е да има чантата колан, който да минава отпред между двете презрамки, само че, за съжаление, на пазара такива чанти са много малко, да не кажа, че почти ги няма.
Въпреки че на пазара има и чанти с колелца, които детето може да тегли по земята, те не са препоръчителни.
Тези чанти заради механизмите са по-тежки и не могат да влязат в норматива, като ние сме чели за нормативи от 300 грама, които според нас, ако чантата отговаря на всички изисквания, не може да бъде постигната. Става дума за празна чанта. Така че е приет норматив от 900 грама на празната чанта. Ако забележите, на много от чантите има етикети, че теглото им е под 1 кг, когато са празни. Всъщност идеята е точно тази. Тези механизми веднъж се отразняват чантите, а пък е невъзможно чантата да не се поставя на гръб, когато детето е само, защото той изкачва стълби, примерно в училище, където родителят няма да помага, има локти, има други препятствия и чантата не може през цялото време да бъде теглена. Също така ортопедите са на мнение, че не е полезно за децата да дадат чантите с една ръка, защото по този начин на укрепнение им скелет също се натоварва неправилно.
Проверка на Дарик показа, че масово чантите, отговарящи на изискванията, са на цена между 50 и 90 лева.
Всеки, който си позволи да подмени нашето историческо минало, ще бъде разглеждан като човек, който посяга на националната сигурност на България. Това заяви пред журналисти министър на образованието Сергей Игнатов по поръчка на премиера Борисов във връзка с доклада на Комисията за защита от дискриминация, за стереотипите и предразсъдъците в учебниците и помагалата за предучилищно и основно образование. По думите на министър-председателя, предадени от просветния министър, правителството е национално отговорно и патриотично и не би допуснало подмяна в българската история. Калина Донкова информира.
Ботев, Левски и Вазов няма да излизат от учебниците по история, категорично заяви министър Игнатов, като по думите му да се премахнат националните герои на страната от учебниците е равносилно на това да ни отнемат територия.
Министър-председателят Борисов ме поръчал да заяви следното. Кабинетът Борисов, той е цялото правителство, е национално отговорно и патриотично и няма да допусне никаква подмяна в българската история, независимо от това, че тя може да бъде прикрита под формата за намаляване на форми на дискриминация или политическа коректност. Министър-председателят и правителството разглеждат образованието и науката в България като елемент на националната сигурност.
Игнатов добави още, че докладът на Комисията за защита от дискриминация не е бил официално изпратен до Образователното министерство.
Този доклад на Комисията, който твърдя, че не е пратен до нас официално, е от времето на стария председател и стария състав на Комисията. Комисията, тя е независим орган. И като такъв, тази независимост, тя трябва да бъде уважавана, но като независим и свободен гражданин ви казвам, че повечето от тези неща са гавра с нашето национално достоинство.
Част от доклада на комисията се твърди, че Васил Левски бил закононарушител, а османската полиция просто си е вършила работата отлично и именно за това успяла да залови националния ни герой. Какво смятат хората обаче?
Зависи от тълкуването и страната, която го тълкува. Не би трябвало да е така.
Значи всички наши национални революционери трябва да бъдат обявени за престъпници, така ли?
то са пълни глупости къде. Тие османска, македонци и разни, тие изобщо накъде са тръгнали, не ми и ясно.
От учебниците няма да излизат и участниците в новата история на България.
Заради конфликт на интереси бившият икономически министър Трайчо Трайков трябва да даде всичките си министерски заплати, съобщиха от Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. Комисията е установила, че Трайков е подготвил мотивиран доклад и участвал в приемането на решение на Министерския съвет за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства от находище Балабана в община Дулово в интерес на Каолин АД, в чийто капитал Трайков участва с 278 акции. Трайков е предал доклада 4 години след изтичането на законоустановения срок. От комисията съобщават, че бившият икономически министър трябва да върне министерската си заплата за периода на конфликт на интереси и го грози солена глоба. Трайков не бе открит за коментар. И от информацията за бивш министър към проблемите на настоящ член на кабинета. Археолози се надигнаха срещу подготвените промени в Закона за културното наследство като основната причина за недоволството. В новите текстове е съмнението за приватизиране на Националния институт за недвижимо културно наследство. Този институт ще бъде на прякото подчинение на министъра на културата Вежди Рашидов. Това е силно притеснително, защото се унищожава един независим експертен орган. Това обясни пред Дарик, заместник-председателя на археологическата асоциация доктор Калин Димитров. Пред Дарик, министъра на културата Вежди Рашидов каза, че докато заема поста, нищо няма да се приватизира. Археолозите са възмутени от друга промяна в закона, която дава право да се изграждат църкви или крепостни стени чрез реставрационни работи директно върху самия исторически обект. Министър Рашидов обясни, че ако нещо е направено добре и с цел да се пресъздаде времето на исторически обект, няма нищо лошо в доизграждането на дадена крепост или друга археологическа находка. Обобщението е на Александра Гинева.
Промените в Закона за културното наследство включват и текстове, с които се легализира изграждането на археологически обекти, които не са съхранени в пълната си цялост. Подобна практика била известна в Европа в средата на 19 век, но отдавна вече е отречена. Текстът в закона е комичен, обясни заместник председателят на Асоциацията на археолозите в България доктор Калин Димитров.
Примерът в Созопол е съвсем ясен. От крепостна стена има запазена основата и то в много от случаите е запазена само вътрешната част, без лицата. В момента стената е изградена до забери, до гор. Тя е напълно измислена. При това е направена така, че да изглежда автентично.
Предарик министърът на културата Вежди Рашидов обясни, че не вижда нищо смущаващо в доизграждането на археологическите обекти.
Ако нещо отпаднало 19-ти, защо ако той е в интерес на държавата и развитието на културния туризъм и не нарушава с нищо, нито археологията, нито историческата памет, нито да промени каквото е, защо някои обекти да не могат да бъдат отчасти до изграждане, за да се докрие някакво впечатление. Примерно този проблем сега седи разкопките в Созопол, там има две коли и входа колко към Созопол, защото някои от колите, примерно, да не се завърши. То е един етап, в който да се види цялостта на колата, защото едно впечатление е по-ясно.
Доктор Калин Димитров коментира и друга промяна в Закона за културното наследство, която поставя министър Рашидов в прях конфликт на интереси.
Института за недвижимо културно наследство и превръщането му в пряк придатък на министъра на културата. При това със статут на държавно предприятие.
Министър Вежди Рашидов обясни, че не се притеснява от обвиненията в конфликт на интереси.
Не се притеснявам, вижте, това говорене си е винаги едно говорене пространството от хора, които са заинтересовани доста лично от това, което за сега е статукво. Когато едно статукво се променя, винаги има такова говор.
Археолозите ще изпратят писмо до министъра на културата Вежди Рашидов с исканията си тези промени да отпаднат.
Така завършват обзорните новини на Дарик от 16 август. Аз съм Петя Царевска. Желая ви спокойна вечер.
Новините, коментарите и интервютата. Дарик News.bg. Новините с име.